Highway this morning.
Hello pendengar VOA, senang sekali kita berjumpa lagi dalam VOA This Morning. Bagaimana kabar Anda di tanah air? Kami di sini sedang menunggu cuaca yang sejuk, tidak dingin lagi. Bulan Ramadan hampir tiba bagi umat Islam dan Rabu Abu bagi umat Katolik yang mengawali masa Prapaskah yang akan berlangsung tanggal 5 Maret atau pekan depan. Selamat menunaikan ibadah puasa dan juga Prapaskah bagi Anda semua. Baiklah pendengar, saya Puspita Sariwati ditemani produser Bani Rahayu serta operator Rob McLean telah menyiapkan berbagai laporan. Di antaranya, Prabowo sebut Putin teman.
Terima kasih kedatangan yang mulia. Kita sahabat lama dan saya sangat gembira yang mulia.
Beberapa pejabat Pentagon dicopot.
This is a reflection of the president wanting the right people around him.
Pendengar, jangan lupa Anda juga dapat mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi, Thailand muncul sebagai salah satu jalur utama Rusia untuk suku cadang mesin dan komputer yang berpotensi digunakan militer. Semakin banyak perusahaan lokal yang dituduh membantu Rusia menghindari kontrol ekspor barat guna melumpuhkan perangnya di Ukraina. Sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Amerika telah menjatuhkan sanksi pada 7 perusahaan di Thailand karena mengekspor barang-barang prioritas tinggi ke Rusia. Kiriman terakhir tercatat pada Desember. Data perdagangan yang diterbitkan tahun lalu oleh S&P Global, firma layanan dan analisis keuangan yang berbasis di New York, juga menunjukkan lonjakan besar dalam ekspor dari Thailand sejak 2022. Jadi, sungguh mengujudkan melihat mereka sebagai negara baru atau lokasi baru yang terlibat dalam jenis transaksi barang ini. Ujar Byron McKinney, pakar risiko sanksi dan rantai pasokan di S&P Global Market Intelligence kepada VOA tentang penelitian timnya. Partai oposisi terbesar dan tertua di Hong Kong, Partai Demokrat telah mengumumkan bahwa mereka akan memulai proses pembubaran. Langkah itu, kata analis, akan menandai akhir sebuah era bagi kekuatan pro-demokrasi kota tersebut. Pemerintah Hong Kong belum mengomentari berita tentang kemungkinan pembubaran partai tersebut. Partai Demokrat yang didirikan beberapa tahun sebelum berakhirnya kekuasaan kolonial Inggris berperan penting dalam transisi Hong Kong ke pemerintahan Tiongkok. Beberapa pemimpin awalnya membantu membentuk model satu negara dua sistem, pengaturan konstitusional yang dibentuk untuk memberikan Hong Kong otonomi tingkat tinggi di bawah kekuasaan Tiongkok. Amerika memperluas kebijakan pembatasan visa yang sudah ada untuk menarget pejabat-pejabat Kuba yang diyakini terkait program tenaga kerja. Melalui program tersebut, pejabat Kuba mengirim pekerja Kuba ke luar negeri, khususnya para pekerja layanan kesehatan, kata Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio Selasa. Dalam sebuah pernyataan, Rubio mengatakan pembatasan yang diperluas tersebut menarget individu dan anggota keluarga inti mereka yang diyakini bertanggung jawab atas program tersebut. Rubio menggambarkan program itu sebagai kerja paksa. Amerika telah memberlakukan pembatasan pada beberapa orang, termasuk beberapa warga Venezuela, imbuh Rubio. Pemerintah Kuba tidak segera menanggapi permintaan komentar. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer Selasa mengatakan bahwa negaranya akan menaikkan belanja pertahanan pada 2027 untuk memperkuat keamanannya terhadap ancaman agresi Rusia yang ditunjukkan oleh perang 3 tahun Rusia melawan Ukraina. Starmer memberitahu parlemen bahwa belanja pertahanan akan naik sampai 17 miliar dolar per tahun, meningkatkan anggaran dari 2,3% dari produksi ekonomi Inggris menjadi 2,5%. Starmer memberitahu anggota parlemen bahwa peningkatan belanja pertahanan adalah respons antar generasi dan peningkatan belanja pertahanan berkelanjutan terbesar sejak berakhirnya Perang Dingin.
Is that tyrants like Putin only respond to strength?
Dia mengatakan bahwa kenaikan ini perlu karena tiran seperti Presiden Rusia Vladimir Putin hanya menanggapi militer. Kata Starmer yang akan bertemu Presiden Amerika Donald Trump di Washington pada Kamis. Ketua DPR Amerika Mike Johnson akan menghadang segala rintangan untuk memaksakan cetak biru anggaran Partai Republik disahkan minggu ini. Ini adalah langkah maju dalam mewujudkan rancangan undang-undang yang besar dan indah yang diajukan Presiden Donald Trump dengan keringanan pajak $4.5 triliun dan pemotongan anggaran belanja $2 triliun. Namun, Ketua DPR menghadapi tantangan keras dari Demokrat dan bahkan sebagian anggota fraksi Republik. Pemungutan suara yang ditetapkan pada Selasa malam terancam dan hasilnya tidak pasti. Meksiko telah berulang kali meminta Amerika untuk memulangkan bandar narkoba Ismael El Mayo Zambada yang dicari di negara asalnya. Sampai sekarang belum mendapat tanggapan, kata Jaksa Agung Meksiko Selasa. Meksiko meminta ekstradisi Zambada pada 4 kesempatan, kata Alejandro Gertz kepada wartawan. Ia menambahkan bahwa permintaan itu diajukan sebelum masa jabatan Presiden Joe Biden berakhir pada Januari. Beberapa surat perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk Zambada di Meksiko terkait perdagangan narkoba, imbuhnya. Zambada, usia 77 tahun, yang mendirikan kartel Sinaloa bersama bandar narkoba terkenal Joaquin El Chapo Guzman, ditangkap di Amerika pada Juli lalu bersama Joaquin Guzman Lopez, putra El Chapo. Dengar demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas.
Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Kepala Dewan Keamanan Federasi Rusia, Sergei K. Shoigu, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa. Apa makna kunjungan Sergei? Sebatas meningkatkan kerjasama bilateral atau ada target lain? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto menyambut hangat kedatangan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Sergei Shoigu, dalam pertemuannya Selasa 25 Februari siang.
Terima kasih kedatangan yang mulia. Kita sahabat lama. Dan saya sangat gembira yang mulia di sini.
Bahkan dalam kesempatan itu, Prabowo sempat menanyakan kabar Presiden Rusia Vladimir Putin yang telah dianggapnya sebagai seorang sahabat. Menanggapi pernyataan tersebut, Sergei Shoigu menyampaikan salam hormat dari Presiden Putin kepada Presiden Prabowo dan menyerahkan surat pribadi dari pemimpin Rusia tersebut. Kunjungan ini mencerminkan komitmen kedua negara untuk mempererat kerjasama di berbagai bidang, termasuk di sektor keamanan dan pertahanan. Presiden Prabowo Subianto dan Sergei Shoigu juga bertukar pandangan mengenai isu-isu strategis global serta potensi peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia yang ditutup dengan jamuan makan siang. Menjawab pertanyaan wartawan tentang potensi kedekatan Indonesia-Rusia setelah menjadi anggota BRICS, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas menegaskan Indonesia tetap memiliki prinsip bebas aktif. Ditambahkannya, Indonesia juga masih menjalin kerjasama pertahanan dengan negara-negara lain. Ia menyinggung latihan bersama TNI dengan pihak Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dan Rusia hingga mengirimkan personil ke masing-masing negara itu untuk belajar.
Kita melihat dalam kerangka yang lebih besar adalah kepentingan nasional Indonesia, dan saat ini ketika kita ingin membangun, kita butuh stabilitas. Ketika salah melangkah, memilih salah satu pihak, itu tentunya akan menimbulkan konsekuensi strategis.
Pengamat hubungan internasional Dina Wisnu menilai kunjungan Sergei ke Indonesia bukan hanya sekedar untuk meningkatkan kerjasama antar kedua negara, mengingat secara historis, kerjasama antara Indonesia dengan Rusia bisa dibilang cukup minim.
Kita urusan teknis sama Rusia di bidang militer itu kan sebenarnya dari dulu susah banget ya. Nggak ada, yang saya tahu, kita mau beli senjata dari Rusia pun selalu dihadang sama Amerika kan. Nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya memang layak kalau kita kemudian bertanya-tanya gitu ya, dalam rangka apa urusan teknis begini.
Dina menjelaskan sebelum Donald Trump menjabat untuk yang kedua kalinya sebagai Presiden Amerika Serikat, Rusia seakan dikucilkan dari dunia internasional. Lebih jauh, Dina menilai, meskipun saat ini Amerika sedikit melunak kepada Rusia pada era Trump, namun Rusia masih dihadapkan pada berbagai sanksi terutama dari Eropa akibat perang dengan Ukraina yang tidak kunjung usai. Tidak mengherankan jika Rusia kini mencari alternatif lain untuk bisa menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara, salah satunya di Asia Tenggara. Dari Jakarta, kita Intan melaporkan untuk VOA. Washington. The Voice of America, VOA.
Pendengar, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada akhir pekan lalu memberi alasan di balik pencopotan Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal C.Q. Brown. Presiden Donald Trump memecat pejabat tinggi militer AS itu lewat media sosial Jumat lalu. Carla Bab melaporkan, disampaikan Eva Masriva.
There is civilian control of the military. Nothing about this is unprecedented.
Pendengar, Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth menepis kekhawatiran bahwa pemecatan Ketua Gabungan Kepala Staf Jenderal C.Q. Brown oleh Presiden Donald Trump dapat dilihat sebagai upaya untuk menyuntikkan politik ke dalam militer. Berbicara dalam program Fox News Sunday, Hegseth mengatakan,
This is a reflection of the president wanting the right people around him.
Ini adalah cerminan bahwa presiden menginginkan orang-orang yang tepat di sekelilingnya untuk melaksanakan pendekatan keamanan nasional yang ingin kami lakukan. Kami sangat menghormati C.Q. Brown. Saya mengenalnya selama 1 bulan. Dia orang yang terhormat, tapi bukan orang yang tepat untuk saat ini.
Saat kampanye presiden tahun lalu, Trump bertekad menghapus apa yang disebutnya sebagai ideologi woke di militer, dan dengan cepat memecat banyak pemimpin tertinggi, tujuan yang telah disampaikan oleh Hegseth dalam sebuah podcast sebelum calonan dirinya sebagai Menteri Pertahanan.
Well, first of all, you gotta fire. You gotta fire the chairman of Joint Chiefs.
Woke adalah istilah yang secara umum mengacu pada kesadaran atas isu-isu terkait rasisme, diskriminasi dan keadilan sosial, serta dukungan terhadap kebijakan atau perubahan budaya untuk mengatasi ketidakadilan dengan melembagakan lebih banyak keadilan atau kesetaraan sosial. Namun istilah ini digunakan baik secara positif maupun negatif oleh orang-orang dari berbagai spektrum politik dan memiliki arti yang sangat berbeda tergantung pada siapa yang menggunakan dan pandangan mereka terhadap isu keadilan sosial dan ras, termasuk soal apakah isu itu valid untuk dikemukakan atau apakah usul reformasi yang digaungkan bisa benar-benar bermanfaat atau tidak. Per tahun 2022, ketika Brown menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, ia dan rekan sipilnya di bawah pemerintahan Biden mengeluarkan memo yang menyerukan tujuan perekrutan perwira angkatan udara berdasarkan ras dan jenis kelamin, dalam upaya mencapai kekuatan yang menurut memo itu akan lebih representatif bagi Amerika Serikat. Mantan Menteri Pertahanan Amerika di era Bill Clinton, Luis Caldera, mengatakan,
punishing senior military leaders because they were appointed in the previous administration.
Menghukum sejumlah pemimpin senior militer karena mereka ditunjuk oleh pemerintahan sebelumnya atau melaksanakan kebijakan pemerintahan sebelumnya dengan harapan mereka akan mewujudkan kebijakan pemerintah saat ini merupakan suatu hal yang salah.
Selain memecat Brown, Hegseth juga memecat Kepala Operasi Angkatan Laut Laksamana Lisa Franchetti, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Jenderal Jim Sliff, dan para Advokat Jenderal atau JAGS untuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kembali Luis Caldera.
It's not lost on anyone that they have removed.
Tidak ada yang menyangka bahwa mereka telah menyingkirkan satu-satunya orang Afrika Amerika dan satu-satunya perempuan yang menjabat sebagai kepala staf gabungan.
Hegseth telah menjadikan kemampuan dan kapasitas untuk menghancurkan sebagai prioritas utama pasukannya dengan mengatakan bahwa kekuatan militer tidak terletak pada keragamannya tapi pada persatuannya.
Pendengar, pendanaan dari federal yang kini dibekukan berdampak pada industri pertanian Amerika Serikat. Laporan reporter VOA Ken Farabaugh dari negara bagian Wisconsin, saya sampaikan berikut ini.
Petani Andy Hatch menanam dan membuat produk yang terkenal dari negara bagian Wisconsin.
Sapi dan keju, itulah yang membangun Wisconsin dan masih menjadi bagian yang sangat penting dari perekonomian kita. Industri ini menyumbang 45 hingga 46 miliar dolar bagi negara kita.
Sumber utama pendapatan Hatch adalah keju khusus yang disimpan di rak di fasilitasnya. Untuk bersaing dengan produsen keju Eropa yang mendapat subsidi besar dari pemerintahnya, Hatch perlu melakukan peningkatan dan perluasan. Hatch beralih ke layanan pelestarian sumber daya alam atau NRCS di bawah Departemen Pertanian AS atau USDA untuk memperoleh pendanaan.
Kami mengajukan permohonan dan memperoleh pendanaan dari federal melalui NRCS. Dana itu bertujuan untuk membiayai sekitar 25% proyek yang bernilai lebih dari $1 juta.
Hatch menghabiskan sekitar $50,000 dolar untuk merancang sarana modern yang ramah lingkungan untuk perumahan dan memberi makan sapi yang menghasilkan susu untuk keju. Ketika dia menerima pemberitahuan pada Januari bahwa pendanaan untuk proyek pelestarian dari Departemen Pertanian dibekukan.
Kami belum memulai pembangunan dan kami tidak akan membangun sampai kami yakin bahwa pendanaan yang dijanjikan menjadi kenyataan.
John Tomanel, Direktur Pelaksana Perusahaan Susu Dairy Grazing Alliance, mengatakan,
kami tidak dibayar atau diganti atas pekerjaan yang telah kami lakukan.
Tomanel, yang juga bergantung pada pendanaan USDA untuk berbagai proyek, termasuk program magang yang bertujuan melatih generasi baru peternak sapi perah dan pekerja pertanian.
Kami memahami tujuan pemerintah dan memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan sistem. Kami hanya berharap hal ini tidak menjadi konsekuensi yang tidak diinginkan, karena kami benar-benar sesuai dengan apa yang pemerintah ingin lakukan.
Dalam komentar pertamanya kepada wartawan setelah dikukuhkan sebagai Menteri Pertanian AS pada pemerintahan Trump, Brooke Rollins mengatakan salah satu prioritasnya adalah mengatasi pembekuan dana-dana federal itu. Jika ada petani yang memang menunggu pembayaran yang sudah dijanjikan kepada mereka, maka pembayaran itu akan terlaksana, katanya. Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar VOA This Morning, Anda masih bersama kami, VOA Washington. Kini kami sampaikan laporan ekonomi bersama Taris Hirsiman.
Pendengar, saham perusahaan kendaraan listrik asal Amerika Serikat Tesla anjlok hingga 9% pada Selasa ketika investor mencerna hasil penjualan yang mengecewakan di Eropa serta langkah agresif CEO Elon Musk ke ranah politik. Raksasa otomotif tersebut hanya menjual kurang dari 10.000 unit di Eropa bulan lalu, turun sekitar 45% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Saham Tesla sempat turun 9% pada awal perdagangan sebelum memangkas sebagian kerugian dan diperdagangkan turun 8,1% sekitar pukul 12.15 waktu setempat di Washington. Penurunan harga saham perusahaan itu juga menyeret kapitalisasi pasar Tesla kembali di bawah $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya sejak November 2024. Musk saat ini memegang peran sebagai penasihat berprofil tinggi di pemerintahan Presiden Donald Trump di Amerika Serikat dengan mandat untuk memangkas pengeluaran pemerintah. Harga saham Tesla sempat melonjak pasca pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024 seiring keyakinan investor bahwa kedekatan Musk dengan Trump bisa menguntungkan perusahaan-perusahaannya. Namun, angka penjualan yang buruk di Eropa tampaknya telah meredam optimisme itu setidaknya untuk saat ini. Masih dari Amerika Serikat, pendengar, Federal Reserve kemungkinan akan melanjutkan pemangkasan suku bunga pada Juni dan bisa kembali memangkas biaya pinjaman jangka pendek pada September. Hal ini tercermin dari taruhan para pelaku pasar pada Selasa setelah mereka menilai implikasi dari survei yang banyak diamati dan menunjukkan kepercayaan konsumen anjlok bulan ini, sementara ekspektasi inflasi melonjak. Survei Conference Board menunjukkan kepercayaan konsumen Amerika Serikat memburuk pada laju tercepat dalam 3,5 tahun di Februari, mencerminkan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap dampak ekonomi dari kebijakan Presiden Donald Trump. Pada saat yang bersamaan, pendengar, ekspektasi inflasi rata-rata konsumen naik menjadi 6%, tertinggi sejak Mei 2023. Kontrak future suku bunga kini memperhitungkan kemungkinan lebih dari 70% bahwa The Fed akan memangkas suku bunga acuannya sebesar 1/4 poin persentase dalam rapat Juni menjadi kisaran 4% hingga 4,25% dan menurunkannya lagi paling cepat pada September. Taruhan tersebut mengindikasikan para pedagang memperkirakan bahwa pada Juni nanti, kekhawatiran Bank Sentral terhadap potensi melemahnya pasar tenaga kerja akan lebih dominan ketimbang kekhawatiran terhadap inflasi yang kembali naik, sehingga mendorong pelonggaran kebijakan moneter. Demikian berita ekonomi VOA, saya Tarsir Ziman melaporkan dari Washington DC.
Pendengar, Kementerian Kesehatan mengungkapkan penyakit tidak menular atau PTM bertanggung jawab atas 75% kematian di Indonesia. Gangguan jantung dan stroke merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Reporter VOA, Yohanes Lita, menyampaikan laporannya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Asnawi Abdullah mengatakan, salah satu yang menjadi faktor risiko PTM adalah konsumsi garam dan lemak trans yang berlebih.
Seharusnya apabila kita bisa mengendalikan faktor risiko, berarti kita bisa menghematkan pembiayaan kesehatan bisa kita pakai untuk kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat buat sebagian besar warga bangsa kita.
Kata Asnawi kepada wartawan di sela-sela pertemuan lintas program sektor tentang pengembangan kebijakan gula garam lemak atau GGL untuk pengendalian penyakit tidak menular di Indonesia di Jakarta Selatan pekan lalu. Pertemuan lintas sektor itu membahas strategi pangan dan upaya memperkuat inisiatif gizi seperti penghapusan lemak trans dan pengurangan garam yang terbukti efektif menekan penyakit kardiovaskular di beberapa negara. Kemenkes mencatat penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke menjadi penyebab utama kematian di Indonesia dan merenggut hampir 800 ribu nyawa setiap tahunnya. Asnawi mengungkapkan dalam 10 tahun terakhir angka pembiayaan kesehatan meningkat mencapai 7,8% yang sebagian besar diakibatkan kontribusi dari penyakit tidak menular. Pada tahun 2023 katanya pembiayaan penyakit katastropik menghabiskan 34,8 triliun rupiah dengan jantung dan stroke menekan pembiayaan terbesar pada Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yakni 22,8 triliun rupiah. Data Kementerian Kesehatan yang disampaikan dalam temu media Hari Jantung Sedunia 23 September 2024 menyebutkan pada tahun 2023 terdapat 20 juta kasus penyakit jantung meningkat dibanding 15,5 juta kasus pada tahun 2022. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK, Sukadiono menekankan bahwa pengendalian konsumsi garam dan lemak tidak sehat memerlukan kerjasama lintas sektor.
Pada tahun 2023 di Undang-Undang Omnibus Law itu kan sudah ada bagaimana pemerintah membuat regulasi tentang pengendalian yang terkait dengan pengendalian garam, gula, dan lemak.
Menurut Sukadiono, pertemuan lintas sektor tersebut dapat melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk menghasilkan kebijakan baru terkait dengan pengendalian konsumsi garam, gula, dan lemak. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, belum lama ini pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menuai sorotan publik ketika berpidato pada puncak HUT Partai Gerindra di Sentul, Bogor. Ia melontarkan kata dasmu, sebuah istilah bahasa Jawa yang berarti kepalamu, yang dalam konteks tertentu bisa terdengar kasar atau merendahkan.
Pendengar, belum lama ini pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menuai sorotan publik. Ketika berpidato di acara puncak HUT Partai Gerindra di Sentul, Bogor pada Sabtu, ia melontarkan kata ndasmu, sebuah istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala kau, yang dalam konteks tertentu bisa terdengar kasar atau merendahkan karena merupakan ekspresi ketidakpercayaan, sindiran, atau ejekan.
Ada orang-orang pinter, kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Ndasmu.
Tidak hanya Prabowo, sejumlah pejabat publik lain juga sempat melontarkan pernyataan kontroversial dengan nada serupa. Firman Kurniawan, pengamat budaya dan komunikasi digital di Universitas Indonesia, menilai bahwa penggunaan bahasa informal yang cenderung kasar dalam komunikasi pejabat publik bukan sekedar masalah gaya komunikasi, tetapi juga mencerminkan pola interaksi pemerintah dengan masyarakat.
Baik secara teoritis maupun secara praktis, pemerintah atau mereka yang menjalankan amanat dari rakyat itu membutuhkan partisipasi. Mereka tidak bisa bekerja sendiri, harus ada dukungan dari masyarakat. Kan sebetulnya ada dialog, tetapi ketika dialog itu kemudian ditutup tadi dengan kata-kata yang tidak pantas tadi, itu akhirnya masyarakat akan mengambil jarak.
Jika terus dinormalisasi, menurut Firman, gaya komunikasi seperti ini berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Firman menyoroti salah satu dampak sosialnya yaitu munculnya tren apatisme dan keengganan berpartisipasi dalam urusan negara.
Munculnya tagar kabur aja dulu, ini adalah sebuah sinyal yang menunjukkan adanya keputusasaan. Jadi mereka yang tidak bisa melawan, mereka yang mungkin tidak diterima keinginan berdialognya, akhirnya ya sudahlah kita mencari alternatif yang lain, antara lain kabur aja dulu.
Pendengar, di tengah tren komunikasi pejabat yang semakin kasar dan tidak konvensional, media menghadapi dilema besar soal melaporkan pernyataan pejabat apa adanya atau memoles dan memberi konteks guna menghindari kesalahpahaman. Rosalin Asmaratika, pengamat jurnalistik dan media di Universitas Multimedia Nusantara, menilai media seringkali memilih jalur yang lebih sensasional dalam memberikan pernyataan pejabat. Ditambahkannya, di era digital di mana terjadi persaingan yang sangat kompetitif untuk mendapat perhatian publik, media kerap menghadapi tekanan. media kerap terjebak dalam pola clickbait dan sensasionalisme.
Kebanyakan orang tuh menemukan informasi secara incidental news consumption gitu. Jadi konsumsi newsnya, konsumsi beritanya secara incidental yaitu di social media. Ini adalah tantangan media di mana masyarakat kita gitu tidak terlalu terbiasa untuk membaca. Sekarang orang attention span-nya short, jadi nggak bisa berlama-lama gitu ya. Medianya harus berinovasi di situ.
Pendengar, di tengah tren pejabat yang semakin sering kedapatan menyampaikan pernyataan dengan konotasi kasar, baik pemerintah maupun media memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Firman menegaskan bahwa pemimpin tetap bisa bersikap tegas dan transparan tanpa kehilangan etika dalam berbicara.
Tidak formal kan tidak berarti dengan memaki atau menghardik, dengan melecehkan pendapat publik.
Di sisi lain, media memiliki peran besar dalam membentuk cara publik memahami pernyataan pejabat.
Media tuh kewajibannya sampai di menyebarkan si beritanya gitu ya, atau informasinya. Sama tadi ya, mengemasnya gitu. Bagaimana interpretasi masyarakat terkait momentum itu gitu ya, statement itu atau berita itu gitu, itu kan tidak bisa dikontrol gitu. Tapi setidaknya dengan memberikan konteks, ini media bisa memberikan tambahan value gitu untuk masyarakat ini menimbang.
Dari Washington DC, Taris Sirziman melaporkan untuk VOA.
Perancang busana kelahiran Rusia, Dasha Pomeranz, bercerita melalui busana ciptaannya. Koleksi terbarunya adalah sebuah penghormatan bagi para perempuan yang terpaksa meninggalkan negara asalnya dan memulai hidup baru di AS. Laporan wartawan VOA Karina Bafrazian disampaikan Made Yoni.
Selama 3 tahun terakhir, perancang busana kelahiran Rusia, Dasha Pomeranz, membagi waktunya antara New York dan Washington. Sebelumnya, ia 11 tahun lebih tinggal di London setelah pindah ke sana dari Moskow. Namun kehidupannya di Amerikalah yang menginspirasinya untuk menciptakan koleksi baru yang didedikasikan untuk imigrasi dan wanita.
Я поняла, что меня окружают женщины мигранты через школу.
Saya sadar saya dikelilingi oleh para perempuan imigran, orang tua dari teman-teman anak-anak saya. Kolega-kolega saya, mereka semua punya kisah hidup yang luar biasa. Jadi, saya memutuskan untuk mengumpulkannya dan mengubahnya menjadi desain rok.
Koleksi rok terbaru Pomeranz, The Threads of Migration atau Jejak Migrasi, didedikasikan untuk beberapa wanita imigran yang ditemui selama hidupnya di Amerika. Salah satunya adalah seorang jurnalis Ethiopia yang ditangkap saat meliput pemilu di negaranya. Seorang wanita Yahudi dari Uni Soviet yang melarikan diri dari antisemitisme, seorang wanita Bolivia yang besar dalam kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu rok karya Pomeranz terinspirasi oleh Vera Lalko, seorang imigran dari Kiev yang pindah ke Amerika pada akhir 1990-an dan sekarang mendukung sesama warga Ukraina di negaranya saat mereka berjuang untuk mempertahankan diri dari pasukan Rusia.
Dasha tahu saya punya sebuah yayasan bernama Help Citizens of Ukraine. Melalui yayasan ini, saya membantu warga Ukraina, sebagian besar dengan obat-obatan. Saya bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit di sini.
Seniman Afghanistan yang tinggal di Virginia, Sugra Husaini, juga berbagi kisah dengan Pomeranz. Di Kabul, Husaini mengadvokasi hak-hak dan akses terhadap pendidikan bagi perempuan. Namun, pada tahun 2016, ia mulai menerima ancaman dan memutuskan untuk meninggalkan Afghanistan dan pindah ke Amerika.
The Taliban that is in power right now.
Taliban tidak menyukai aktivitas saya, aktivitas seni saya, dan berbicara tentang perempuan dan hak-hak perempuan. Mereka ingin menculik, membunuh saya, dan itu untuk dijadikan contoh bagi orang lain, perempuan lain.
Pomeranz tidak hanya berbagi cerita tentang para perempuan imigran. Sebagian dari hasil penjualan rancangannya secara online disumbangkan ke berbagai yayasan yang mendukung para pengungsi perempuan. Saya Made Yoni, VOA.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Puspita Sariwati. Simak terus VOA This Morning setiap hari Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti pula berbagai perkembangan berita terkini di situs kami, www.voaindonesia.com, dan juga di Instagram, Twitter, dan Facebook kami, @VOA Indonesia, untuk konten-konten menarik lainnya.